Draguni Castelli rejiet u rġejje u ħafna iktar. Program dwar ir-Renju Unit b'enfasi partikolari fuq l-Ingilterra. Kitba produzzjoni prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nsemmilkom. Illum se nibda l-programm tagħna billi se nagħti ħarsa lejn il-lob Olimpiku li sar f'Londra. Dejjem marbuta mal-Belt ta' Londra, għax kif se inti simgħu hemm ħafna xi ngħidu. Min issa nkellimkom dwar il-lob kollu li sar minn meta l-baruni Pierre de Coubertin reġa' waqqaf il-lob Olimpiku fl-1896, imma se nkellimkom biss dwar it-tliet darbiet dwar it-tliet edizzjonijiet li saru f'Londra. Mill-1896 il-lob Olimpiku sar fatt ta' pajjiżi, biex inkunu eżatti 30 darba sar f'pajjiżi, sa minn dawn 3 darbiet saru f'Londra. U dwar dawn it-tlieta li se nitkellmu illum li se nibda nitkellem magħkom illum. Tissemma l-verżjoni moderna tal-lob Olimpiku din x'kienet u għaliex tissejja hekk. Għax il-lob oriġinali żgur ta' fuq din kien jinżamm fil-Greċja tal-Qedem bejn is-seklu 8 u s-seklu 4 qabel Kristu. Imma mbagħad waqfu. Kien il-baruni Pierre de Coubertin li wara ħafna reġa' waqqafhom fl-1896. U allura li dawna qegħdin isiru f'Londra kollettivament hija 30 darba minn meta waqqafhom il-baruni imma t-tielet darba li qegħdin isiru f'Londra. Il-lob Olimpiċi f'Londra saru fl-1908 u fl-1948. U ovvjament imbagħad hemm l-edizzjoni ta' din is-sena, is-sena 2012. It-tielet waħda għal Londra, imma 30 waħda minn mindu reġgħu bdew isiru l-lob fis-seklu 19 fi żminijiet moderni. Dan ifisser li Londra qed tospita l-lob Olimpiċi għat-tielet darba. L-unika belt fil-Renju Unit li s'issa ingħata dan l-unur, mela hija Londra l-unika belt fil-Renju Unit li ingħatat l-unur li jsiru l-lob fiha 3 darbiet. L-Istati Uniti u l-uniku pajjiż li fih saru iktar edizzjonijiet tas-sajf mir-Renju Unit, però m'aħniex inqablu belt ma' belt, ma qegħdin inqablu pajjiż kbir enormi ma' belt, u allura hemmhekk ma nistgħux inkomplu nipparagunaw. Ħalli nagħtu ħarsa ħafifa lejn l-ewwel edizzjoni li saret f'Londra fl-1908. Dawn il-lob kienu r-raba' lobiet fl-Olimpjadi Moderni u t-tielet edizzjoni li saru barra minn Ateni minn mindu reġa' waqqafhom fl-1896 kienu saru 4 edizzjonijiet, tlieta minnhom kienu saru barra mill-Greċja. Il-lob tal-1908 suppost li kellhom isiru f'Ruma. Imma l-isbrof tal-Vesuvju sbroffa il-Vesuvju fis-7 ta' April 1906 waslu lill-Gvern Taljan ta' dak iż-żmien li juża l-flus merfuqa għall-Olimpjadi u jonfuqhom fi ħwejjeġ iktar bżonn juża ta' bżonn immedjat. Minħabba f'hekk il-lob saru f'Londra. U saru bejn is-27 ta' April tal-1908 u l-31 ta' Ottubru tal-istess sena. Qegħdin taraw kemm huwa żmien twil imma dak iż-żmien fl-1908 il-komunikazzjoni u li wieħed jivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor ma kinitx bħallum tiġri f'tebqatajn. Fl-edizzjoni tal-1908 f'Londra kienu ħadu sem 22 pajjiż dawna kkompetew f'110 events sportivi. Fatt kurjusu li l-Ingilterra mhux offiċjalment rebħet 3 darbiet iktar medalji mill-Istati Uniti li ġew fit-tieni post. Imma dak iż-żmien ma kienx hemm regoli, kienu għadhom mhumiex qegħdin kollox skont ir-regola u allura fil-bidu fl-1908 seta' joħroġ dan ir-riżultat pervers li minkejja li kellhom iktar 3 darbiet iktar midalji mill-Istati Uniti ma l-Istati Uniti ġi fit-tieni post, mentri l-Ingilterra ma ġiex aqs fit-tieni post. Imiss issa l-1944 kellhom isiru t-13 edizzjoni tal-Olimpjadi. Iżda li baqgħu ma saru qatt. Londra kienet rebħet id-dritt li tella dawn l-Olimpijadi fl-1939. Iżda, minħabba t-tieni gwerra dinjija, kellu jitħassar kollox. Kieku nżammu dawn il-lob kienu jkunu qed jiċċelebraw il-50 anniversarju minn meta il-lob reġgħu bdew isiru fl-era moderna. Minflok inżammet ċerimonja żgħira f'Lausanne l-Iżvizzera fil-headquarters tal-International Olympic Committee tal-IOC. Fl-1948 saret l-ewwel edizzjoni tal-lob Olimpika wara t-tieni gwerra dinjija. Untażlet il-belt ta' Londra kienet diġà ġiet suppost saru l-lob ta' Londra f'Londra fl-1944, meta dawn ma sarux imbagħad reġgħet kien hemm il-ħsieb li jsiru fl-1942 mbagħad intażlet l-istess belt, jiġifieri Londra. Din id-darba l-Brittaniċi ma rebħux numru kbir ta' medalji kif kien ġara fl-1908 u fil-fatt spiċċaw fit-12-il post fil-lista ta' medalji mirbuħa. Ħaġa oħra interessanti li nkunu nafu hija li minħabba li l-gwerra kienet għadha friska fit-tifkiriet ta' ħafna nies, l-Ġermanja lanqas il-Ġappun ma kienu mistiedna biex jieħdu sehem. B'kollox ħadu sehem 59 nazzjon li jikkompetew fl-events sportivi li leħqu il-136 tal-lob differenti. Dawn inżammu bejn il-29 ta' Lulju 1948 u l-14 ta' Awwissu tal-istess sena qegħdin taraw kemm allura iż-żmien kien iktar rib, ma baqax dak it-tul kollu biex wieħed jivvjaġġa. U bħalissa l-lob qed jinżamm għal darba oħra f'Londra. Dawn jiġu fit-tmiemhom fit-12 ta' Awwissu li ġej. L-Ingliżi kienu rebħu d-dritt li jerġgħu jitellgħu l-lob f'Londra sa mill-2003. Kien hemm ritt oħra bħal Manchester u Birmingham li rridu li l-lob isir f'belthom, iżda sfortunatament ma ġewx aċċettati. Mal-lob Olimpiku hemm marbuta wkoll il-lob Paralympics li jinżammu bejn il-29 u d-9 ta' Settembru fl-istess venues fej qed jittellgħu il-lob u il-Festival ta' Kultura marbut dan għal-festival ma' l-istess lob Olimpiku.
Life's the greatest, and I'm gonna win. Yes, I'm gonna win. I'll light the fuse, and I'll never lose. And I choose to survive, whatever it takes. Don't pull ahead, I'll keep up the pace. And I'll reveal my strength to the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive. Vengeance is mine. And I won't give in, because I choose to thrive. We'll be right back.
Survival ta' Muse hija song offiċjali tal-lob ta' Londra ta' din is-sena tal-2012. Mal-10,500 atleta minn 204 kumitati nazzjonali olimpiċi qed jieħdu sem. Biex imexxi l-Kumitat Brittaniku hemm Sebastian Coe, l-atleta famuż, illum Lord Coe li kien kif għatilkom atleta prominenti Ingliż. Londra rebħet lill-bliet kbar oħra bħal Mosca, New York, Madrid u Pariġi. Rebħet fuq dawn għall-bliet u ġie deċiż li l-lob olimpiku fis-sena 2012 is-sena li qegħdin ngħixu se jsiru f'Londra. Għall-ewwel il-Kumitat Internazzjonali kellu dubju dwar l-effiċjenza tar-Renju Unit fejn jidħol it-trasport, sparak kieku ġew Malta mela. Iżda sa ftit qabel ma beda l-lob kienu ntlaħqu l-għanijiet kollha. Jiġifieri kienu nbnew stazzjonijiet u rotot tal-underground ġodda u dawn kienu jinkludu wkoll l-Olympic Javelin, servizz tal-ferrovija superfast li juża s-sistema tal-kumpanija Hitachi magħrufa bħala Bullet Trains. Mela fil-Renju Unit f'Londra anzi biex inkunu eżatti, bnew ħafna iktar stazzjonijiet, bnew rotot tal-underground u bdew jużaw ukoll dawn il-famużi Bullet Trains. B'kollox, mingħajr l-ispiża ta' kemm ġi jiswa l-bini ġdid fejn qed isir il-lob u l-Olympic Village u dawk l-affarijiet kollha, intnefqu 9.3 biljun sterlina. 9.3 biljun sterlina. Id-dibattitu għadu għaddej jekk il-Parlament se jirnexxi li jħallas dan id-dejn jew le. Imnalla kien hemm mal-kwart ta' miljun volontier li se jipprovdu ma' 8 miljun sigħat ta' xogħol volontarju għax fi kliem Sebastian Coe stess jew inkella biex ngħidulu bit-titlu offiċjali Lord Coe. Without them, the games would not have been possible. Kemm jisew il-biljetti ta' dħul? Skont, għax ivarjaw mal-20 lira sterlina sa ftit iktar minn 2000 lira sterlina. Mal-ewwel sejħa għall-biljetti, 1.8 miljun persuni applikaw għal 20 miljun biljett. Inqala ħafna kliem meta ntqal li ħafna nies ġew irrifjutati għal xejn b'xejn mingħajr ma tagħhom raġuni. Waqt li oħrajn qalu li l-banek kienu qegħdin jiġbrulhom il-flus mill-kont tagħhom fil-bank mingħajr ma jinfurmawhom li ma avvenimenti kienu qegħdin jibbukjaw għalihom. Lord Coe, jew inkella nistgħu nsibuhu wkoll bħala Sebastian Coe, qal li s-sistema taħdem tajjeb f'ħafna każi imma fakkar li l-ebda sistema mi perfetta. Il-Gvern Brittaniku xtara 9,000 biljett. Ħafna rridu jkunu jafu għal min kienu u kemm swew. Il-Mascots. Il-Mascots sew tal-Olympics kif ukoll tal-Paralympics huma Wenlock u Mandeville. Wenlock issemma hekk għal Match Wenlock, belt fi Shropshire li kienet il-prekursur tal-lob f'Londra. U Mandeville issemmiet għal Stoke Mandeville, il-belt f'Derbyshire fejn kienu jinżammu il-lob għal nies b'diffikultajiet fiżiċi. Nimmaġina li tiftakru anki Maltin kienu jieħdu sem fil-lob ta' Stoke Mandeville, Maltin li ħafna drabi kienu jkunu fil-wheelchairs. Il-Paralympic Games inżammew hemmhekk fi Stoke Mandeville għall-ewwel darba. U fl-aħħar nett iż-żekkarjali ħadmet mal-4,700 midalja fuq disin ta' David Watkins li għamel il-midalji tal-Olympics u fuq disin ta' Lin Chuang li għamel il-midalji għall-Paralympics. Il-midalji juru fuq in-naħa ta' quddiem lill-Alla Nike, l-Alla Mara Griga li tissimbolizza r-rebħa. Waqt li fuq wara tidher ix-xmara Thames b'ħafna linji li simbolizzaw l-enerġija tal-atleti u li qegħdin jieħdu sem. Meta tlestew dawn il-midalji tad-deheb, tal-fidda u tal-bronż ittieħdu fit-Tower of London biex ikunu imħarsa.
As I was going to Derby, sir, it was on a summer's day, I met the finest top, sir, that ever was fed on, eh? And indeed, sir, 'tis true, sir, I never was given to lie. And if you've been to Derby, sir, you'd have seen him as well as I. The cup was fat behind, sir, the cup was fat before, and every time he put his foot down, it covered an acre or more. And indeed, sir, 'tis true, sir, I never was given to lie, and if you've been to Derby, sir, you'd have seen him as well as I. The wool that grew on his side, sir, made 50 packs complete, and that was sent to Flanders to clothe the British fleet. And indeed, sir, 'tis true, sir, I never was given to lie, and if you've been to Derby, sir, you'd have seen him as well as I. The tail that hung behind him was 50 yards and an ell, and that was sent to Derby to ring the old church bell. And indeed, sir, 'tis true, sir, I never was given to lie, and if you've been to Derby, sir, you'd have seen him as well as I. The butcher that killed the top, sir, was in danger of his life. He called unto the company to bring him a larger knife. And indeed, sir, 'tis true, sir, I never was given to lie, and if you've been to Derby, sir, you'd have seen him as well as I. And all the old women in Derby came begging for his ears to make them a leather apron to last them 40 years. And indeed, sir, 'tis true, sir, I never was given to lie, and if you've been to Derby, sir, you'd have seen him as well as I. The man that killed this cop, sir, was drowned in his blood, and all the people that looked on were washed away in the flood. And indeed, sir, 'tis true, sir, I never was given to lie, and if you've been to Derby, sir, you'd have seen him as well as I.
Semmejna lil Derbyshire. Derbyshire u County Fleet Midlands li fih insibu parti kbira tal-Park Nazzjonali tal-Peak District. Park fin-naħa ta' fuq ta' Derbyshire li fih ħafna għoljiet u ħafna murs. Fuq in-naħa t'isfel f'Derbyshire hemm ringiela oħra ta' għoljiet, l-għoljiet Pennines, ringiela li tmiss anki man-naħa ta' fuq ta' Derbyshire, jiġifieri li qiegħda minn isfel għal fuq ringiela sħiħa ta' għoljiet tal-Pennines. Derbyshire imiss ma' Greater Manchester, West to South Yorkshire, ma' Nottinghamshire, ma' Leicestershire, ma' Staffordshire, u ma' Cheshire. Nistgħu nqisu l-belt ta' Derby bħala l-ikbar belt influenti ta' dan il-county. Iżda Chesterfield ma tistax titħalla barra lanqas. Fl-erja kollha Derbyshire imeqjusa li hija l-21 county bħala qies u fiha joqogħdu madwar 1 miljun persuna. 75 tal-art f'Derbyshire hi agrikola. In-nies ilhom joqogħdu fl-inħawi għal dawn l-aħħar 200,000 sena. L-iktar ferrin li juru abitazzjoni umana. Fl-inħawi kollha jinsabu burial mounds, jiġifieri tumbati li juru li hemmhekk hemm xi qabar, uħut minnhom bħal dawk ta' Pinninglow u Five Wells imorru lura għas-snin 2000 u 2500 qabel l-wasla ta' Kristu. Però l-ewwel sinjali ta' abitazzjoni u agrikoltura kif nifmuha illum ġejja minn żmien il-bronż, meta aktarx lin-nies kienu bdew jaqtgħu s-siġar jippreparaw l-art biex minflok is-siġar jibnu l-ewwel djar. Ir-Ruman inġibdu lejn Derbyshire minħabba ċ-ċomp li kien hemm fil-barriri tal-ġir. Wara l-ħakma Rumana, ħafna mill-art saret suġġetta għall-liġijiet tal-foresta, bil-biċċa l-kbira tagħha tmur għand William Peverell u kif ukoll għand Duffield Frith. Biż-żmien ħafna mill-art li llum nafuha bħala Derbyshire saret tappartjeni lid-Duka tal-Lancaster. Il-kumplament għadda għal ant in-re Henry II u għant il-werrita tiegħu sakemm wasal Edward I. Illum Derbyshire jitiżwieqa ta' art ċatta agrikola u nħawi oħra b'minjieri. Il-preżenza ta' ħafna ilma għenet ir-revoluzzjoni industrijali biex tinfirex u tkabbar il-kummerċ. Fil-fatt, Derbyshire titqis bħala l-bennina ta' rivoluzzjoni industrijali u parti minn Derwent Valley, fejn hemm ħafna ilma, ingħata status ta' World Heritage Site. Hemm ukoll ħafna ġebel li jiġi użat għall-bini, għas-siment, konkrit, ġebel imfarrak li biex jinbnew it-toroq. Hemm ukoll ċomp, ħadid, faħam u ġir. Dan barra fabriki importanti fl-industrija tal-bini tal-karozzi, għax hemm ħafna ditti famużi li m'għandhom it-trabil inħabba l-ekonomija kifini imma hemm ditti famużi tal-karozzi proprju f'Derbyshire. U issa naraw is-sem li Derbyshire rizultat fil-kultura u l-letteratura popolari. fi Pride and Prejudice ta' Jane Austen, id-dar ta' Darsin, Edda f'Derbyshire. Chatsworth House imsemmija bħala waħda mill-estates ta' Elizabeth Bennet. Mr. Darcy umsejjaħ bħala l-bniedem li kellu Half of Derbyshire. Lima parti tistaqsi Elizabeth innaħa miserabbli u dan jurina li għal ħafna nies tal-epoka ta' Jane Austen ix-xogħol tal-idejn kien meqjus bħala miserabbli. Fl-1823 Sir Walter Scott kiteb Peveril of the Peak, ambjentat parzjalment f'Derbyshire. Imbagħad għandna l-play Arcadia, din hija ta' Tom Stoppard u l-isseħ fost ivvintat ta' Sidley Park. Naddu issa l D.H. Lawrence. D.H. Lawrence isemmi Lafferton f'Derbyshire fil-rumanz tiegħu Sons and Lovers. Waqt li fil-rumanz Adam Bede ta' George Eliot dan wkoll ambjentat fost fittizju f'Derbyshire. L-istess bħalma nsibu fil-ktieb ta' George Hare The Tollgate. Ħanadu għall-film. Uħud mix-xeni tal-film Women in Love ta' Ken Russell, film li ħadem fl-1969, iseħħu fis-sala l-kbira tal-Kastell Elveston. Waqt li Lady Jane ta' Trevor Dunn, film tal-1983, juri l-attriċi Helena Bonham Carter, l-istess f'xeni differenti ta' Haddonhall fl-istess post, u sena wara The Princess Bride ta' Rod Reiner, kien iffilmat fl-istess hall kif ukoll fil-White Peaks u Dark Peaks. U fl-aħħar nett, film ieħor ta' Ken Russell, Lair of the White Worm, bl-attur Hugh Grant, dan kien iffilmjat f'Derbyshire, speċjalment Thor's Cave fil-wiet Manifold ġewwa Derbyshire. Nisab ċerċa li ħafna minnkom jassoċjaw il-belt ta' Stockholm Trent mal-industrija tal-fuħħar u ċeramika, b'ditti importanti magħrufa kullimkien. Stockholm Trent i-belt fis-tafeċer li bħalma smajn iktar kmieni fil-programm tmiss ma' Derbyshire. Stockholm Trent l-ikbar belt fis-tafeċer. Belt oħra iżgħar imma importanti ħafna hija il-belt tal-Lichfield għax hemmhekk hemm il-katedral fil-fatt Lichfield hija Cathedral City. Il-katedral għandu tliet kampnari u f'din il-belt twielet Samuel Johnson li ħafna studjużi tal-Ingliż jafu li ħoloq l-ewwel dizzjonarju Ingliż. Il-belt kienet twaqfet minn Saint Chad, Saint Chad fis-sena 669 wara Kristu. Iżda nerġgħu lura għal Stockholm Trent u nisimgħu tarif dwar waħda mill-iktar industriji prestiġjużi fejn tidħol iċ-ċeramika. Din hija ditta Wedgwood li m'għaddiex illum bħala ditta Wedgwood inaqdet ma' kumpaniji oħrajn u anki li semm inbidel. Id-ditta Wedgwood li żgur m'għandha ebda bżonn ta' introduzzjoni. Twaqfet minn Josiah Wedgwood fl-1759. Josiah kien tgħallem ma' Thomas Wilden li kien jaħdem miegħu. Wilden kien potter famuż kien magħruf ħafna għall-ħila tiegħu. Però fl-1759 xi qraba ta' Josiah Wedgwood krewlu dar li ħajritu jibda jimmanifattura l-affarijiet tal-faħam jew taċ-ċeramika huwa stess. Dan għaliex id-dar kellha spazju biżejjed u kienet tippermettilu li jaħdem fiha. Dik is-sena żewweġ lil Sara Wedgwood, kuġina li kienet tiġi minnu fil-bot. U din ġabet magħha dota tajba li għamlita possibbli għal Josiah li il-ħolma tiegħu issir tassew verità, issir realtà. U hekk għamel. Sam il-bidunet meta beda jaħdem għal rasu, beda jżomm samples ta' din il-kumpanija, samples ta' l-affarijiet li kienet tipproduċi, biħsieb li xi darba jinfetaħ mużew. L-eżemplari li ġemma servew biex f'Mejju tal-1906 ħafna wara, infetaħ l-ewwel mużew Wedgwood li kellu bħala kuratur lil Isaac Cook li kien ukoll bniedem magħruf f'dan il-qasam. Matul it-tieni gwerra dinjija l-Esebiti tneħħew mill-mużew għal protezzjoni. Meta l-gwerra ġiet fit-tmiema reġa' nfetaħ il-mużew imma f'post differenti. Infetaħ f'Ballaston fl-1952. Iktar il-qoddim fl-1975 imbena mużew ġdid u visitor center. Iżda 10 snin wara biss, il-mużew kien rimodellat u fih kien hemm għall-wiri mhux biss xogħlijiet tad-ditta imma anki oħrajn tal-istess perjodu. Fl-2009 il-mużew Wedgwood rebaħ the UK Art Fund for Museum and Art Galleries għall-Esibiti u għad-disinji eżemplari u artifacts li kellu. F'Mejju tas-sena li għaddiet, jiġifieri f'Mejju tas-sena 2011, l-arkivju tal-mużew tniżżel fil-UNESCO's UK Memory of the Year Register. Ir-Royal Dalton u Royal Mintin huma wkoll jew kienu anzi parti mill-familja Wedgwood. U se nagħlaq il-programm tal-lum, programm li fih kellna mużika varjata li nittama li jogħġbitkom bdejna bl-Olympic Games u bqajna għaddejjin anki saħansitra bil-Pipes and Drums Skoċċiżi. Se nagħlaq il-programm tal-lum mużika varjata oħra, mużika miktuba mill-Lionel Bart għal xogħol magħruf, xogħol music il-magħruf, ibbażat fuq ktieb magħruf miktub minn kittieb magħruf. Il-ktieb huwa Oliver Twist, il-kittieb huwa Charles Dickens, il-mużika u l-lyrics huma ta' Lionel Bart li mill-istorja ta' Charles Dickens ħareġ il-book, ħareġ l-istorja, li mbagħad saret musical tant u tant magħruf. Ma nistgħux inħallu din sensiela minar ma nsemmu lil Charles Dickens, Charles Dickens li ħadem ħafna fi żmien il-rivoluzzjoni industriali li semmejna aktar minn darba fil-programm tagħna u qed insemmu aktar il qudiem. Ma nistax inħalluh barra dan l-bniedem li ħadem tant biex il-ħaddiema Brittaniċi ikollhom ħajja soċjali aħjar u anki dik finanzjarja biex il-pagi tagħhom u l-kondizzjonijiet tagħhom tal-ħajja jitjiebu. Dana kien kittieb li kien joħroġ ix-xogħlijiet tiegħu fuq il-faxxikli jbigħhom fid-djar imbagħad kienu jaqduhom u forma ta' ktieb joħorġu dawn l-istejjel li għadhom immortali sal-lum. Mela minn Oliver Twist ta' Lionel Bart bbażat fuq il-ktieb fuq l-istorja ta' Charles Dickens għandi għalikom Il-mużika sabiħa l-Overture and Food, Glorious Food, Oliver, Boy for Sale, Where is Love, Consider Yourself u Pick a Pocket or Two. Nirringrazzjakom tal-li kontu miha llum kif ukoll nirringrazzja t-tekniku li kelli miha lil Kenneth Mizzi ta' paċenzja li ħa biex sar dan il-programm.
Worth the waiting for if we live till 84. All we ever get is screw-up. Every day we say a prayer. Will they change the bill of fare? Still we get the same old screw-up. There's not a crust, not a crumb. Can we find, can we beg, can we borrow or cash? But there's nothing to stop us from getting a thrill when we all close our eyes and
I want some more.
More?
Catch him!
Snatch him!
Hold him!
Scout him!
Pounce him! Trounce him! Pick him up and bounce him!
Wait! Before we put the lad to task, may I be so curious as to ask his name?
Oliver!
Never before has a boy wanted more.
Oliver!
Hook us for more when he knows what's in store. There's a dark, hidden, winding stairway without any banister, which will throw him down and feed him on cockroaches served in a canister.
Oliver!
What'll he do when he's turned black and blue? He will curse the day. Somebody make him
Oliver!
Never before has a boy wanted more.
Oliver!
But ask the more when he knows what's in store.
There's a sooty chimney long overdue for a sweeping out, which will push him up. And one day next year, with the rats he'll be creeping out.
Oliver!
What will he do in his terrible stew? He will rule the day. Somebody make him
must I travel, far and wide, till I am beside the someone who I can
or two, boy. go to pick a pocket or two.
Rogers and crab on trees, you go pick a pocket or two.
Why should we break our backs stupidly playing tax? Better get some untaxed income. Better pick a pocket or two. You got to pick a pocket or two, boys. You got to pick a pocket or two.
Why should we all break our backs?